5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Možda se još uvek meškuljete, budite ili već, kao i mi ovdje u studiju, pijete svoj uobičajeni jutarnji napitak ili jednostavno uživate u posmatranju rađenja novog jutra dok se istovremeno i družite se nama i ove subote 4. aprila tekuće 2020. godine. Zajedno smo do 8 sati, a ovo jutro i druženje sa vama počinju u tonskoj režiji Miloš Milojković. Ja sam Dragana Veljković. Kao po običaju, program počinjemo vestima. Zatim rubrikom Dogodilo se na današnji dan, oko 7 sati, pridružit će nam se gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i mitropolit. Tu su i druge rubrike servisne informacije, a muziku za ovo jutro odabrala je Ivana Đorđević. Juče sam pročitala u jednoj knjizi, poštovani slušalci, između ostalog i rečenicu koju ću podeliti sada sa vama. Danas je sad, a sutra Bog zna kad. Što propustiš, ne vrati se nikad. Voleli bismo, poštovani slušalci, da vi ne propustite ovo jutarnje druženje sa novim danom Radio Beograda 2 i ukoliko želite da se nama podelite svoje iskustva tokom boravka u kući ograničenog kretanja, pozovite nas da popričamo i to podelimo sa drugim ljudima putem Radio Talasa. Naš broj telefona je 011 3229 653. Dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Još 8 osoba preminulo je u Srbiji od virusa korona, ukupno 39. U Srbiji je za 24 sata registrovano novih 305 slučajeva, tako da je ukupan broj zaraženih 1476 osoba. Hospitalizovano su 874 pacijenata, a na respiratoru je 81. Ukupno je testirano 5756 osoba, koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Umesto u nedelju, penzionerima je omogućeno da kupovinu obave danas od 4 do 7 časova. U tom periodu radnje će biti otvorene za građane starije od 65 godina. Izlazak za njih je moguć od 3 sata, dok su obavezni da se vrate u svoje domove najkasnije do 8 časova. Vlasnici pasa moći će ljubimce da izvedu od 23 časa do 1 posle ponoći, u nedelju od 8 ujutru do 10 i od 23 do 1 čas posle ponoći u ponedeljak. Ministar policije Nebojša Stefanović pozvao je direktora policije da na ulice u Beogradu i širom Srbije izvede sve raspoložive jedinice kako bi bolje kontrolisali zabranu izlaska tokom policijskog časa. Narednih dana svako ko se bude našao van svog doma tokom zabrane kretanja biće oštro sankcionisan, rekao je Stefanović. Na vojni aerodrom u Batajnici sletela su 4 aviona koje su donela pomoć iz Rusije za borbu protiv virusa korona. Prvi Iljušin s ruskom pomoći juče su dočekali premijer Ana Brnabić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Karčenko. Kako je najavljeno, Ruska federacija će u Srbiju poslati ukupno 11 aviona sa medicinskom opremom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i bratskom narodu Rusije na pomoći koju je Srbija dobila za borbu protiv virusa korona. Evropska unija donira Srbiji 4,9 miliona evra za medicinsku opremu kao pomoć u borbi protiv pandemije COVID-19. Sporazum je potpisan videokonferencijom, a sredstva su namenjena nabavci i transportu respiratora, testova i zaštitne laboratorijske opreme. Zbog koronavirusa pola planete je u karantinu. Epidemija je registrovana u 205 zemalja. Ima skoro 1.100.000 inficiranih. Umrlo je skoro 60.000, a oporavilo se skoro 230.000 ljudi. Amerika je postala novo svetsko žarište sa preko 277.000 zaraženih. U Italiji, najteže pogođenoj evropskoj zemlji, preminulo je više od 14.500 ljudi, a gotovo 120.000 zaraženo. U Španiji je umrlo više od 11.000 ljudi. Vreme. Jutro hladno, mestimično slab mraz. U toku dana promenljivo oblačno i malo toplije. Samo na jugu oblačno sa kratkotrajnom kišom u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna od 11 do 17, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti.
Inventami l'ore passata l'età, porgimo una mano sopra lui fa, insegnami l'alba ad un altro colore, a sperra di sole ad un altro campà. Dimmi ciò che manca, ciò che venerà, l'odore spietato di l'umanità. Insegnami l'alba per un altro amore, per un calore ad un altro compà. Insegnami l'alba di sole leva, a sperra di sole un altro compà. Sole di sa, dammi su favore un altro bamba. Rispondimi,
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog aprila 1825. godine rođen je filolog Đura Daničić. Bio je bibliotekar Narodne biblioteke u Beogradu, sekretar Društva srpske slovesnosti i profesor liceja. Pod uticajem Vuka Karadžića počeo je da proučava slovenske jezike. Napisao je naučne knjige iz oblasti filologije, oblici srpskog jezika, riječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, korijeni, rad za srpski jezik i pravopis.
Javili su se glasovi pesnika Branka Radičevića i filologa Đure Daničića. Vuk je sa mladima koji nas mogu izbaviti od sramote i jezik nam sačuvati od propasti. Sastaju se u bečkoj kafani Beli kurjak, a Vuk svoje ljubimce Branka i Daničića često dovodi domu svom u Landstrase. Oni su u Vukovu ćerku Minu bili zaljubljeni, svako na svoj način.
Branka ja nijesam vidio u školi, a izvan škole viđam ga često. Ako bude pametan i srećan, bit će mu dosta i ovo što je do sada u školu išao. I Đuro Daničić ne ide u školu, ali mislim da uči što u školi ne bi mogao naučiti. Mi imamo dosta Srba koji su sve škole svršili, pa vidite kakvi su. Hajde dakle da ogledamo i sa ovakvima. Neće li nam se sreća najposle obrnuti?
Na današnji dan 1936. godine, u toku velikog štrajka studenata protiv fašizacije zemlje i vlade Milana Stojadinovića, ubijen je student prava Žarko Marinović. U znak sećanja na taj događaj, 4. april se obeležava kao dan studenata Beogradskog univerziteta. Jedan od učesnika studentskog štrajka 1936. godine bio je i narodni heroj Veljko Vlahović.
Štrajk je trajao 24 dana, to je bio jedan od najdužih štrajkova. Već prvih dana poginuo je drug Žarko Marinović ispred medicinskog fakulteta. U tom štrajku pružila nam je podrška od čitave progresivne javnosti, od niza političara ondašnje udružene opozicije, na što je aktivan bio pokojni Ribar. Na samom univerzitetu istakao se Dragoslav Jovanović, koji je posle štrajka izabran za rektora.
4. aprila 1941. godine u Zagrebu je rođen glumac Petar Kralj. Član ateljeja 212 postao je 1968. godine, a 11 godina kasnije prešao je u slobodne umetnike. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, među njima i 4 nagrade za životno delo. Slušamo stihove pesme Santa Maria della Salute Laze Kostića u interpretaciji Petra Kralja.
Oprosti, majko, sveta, oprosti, što naših gora požalih bor, na kom se, usluk svakoje zlosti, blaženo i tebi podiže dvor. Prezri nebesnice vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor, kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della Salute.
Na današnji dan 1968. godine u atentatu u američkom gradu Memphisu ubijen je Martin Luther King, baptistički sveštenik i borac za ljudska prava Afroamerikanaca. Spada u red najboljih govornika u istoriji Sjedinjenih Država. Njegove besede, Volite svoje neprijatelje i Imam san, postali su manifest nenasilne borbe za ljudska prava. 1964. godine Martin Luther King je dobio Nobelovu nagradu za mir. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Miroslav Vujčić i Nataša Ćuković.
Nepomična od žudi, čekam te. Vali zapljuskuju uvalo su mi noje. Čak i noću, kad ti idem po putevima sna, krijem se od ljudi.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I'll love you.
ko zna šta je u tvome srcu. U samoću mog kućerka došla je jesen. Kad pogledah onamo, otkud se čula kukavica, ugledah samo mesec u zoru.
Radio Beograd 2.
Escura, bem me quero. era terra impura. Bem me quero mar incerto, mal me quero terra impura, mal me quero solidão.
Mas
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 5 sati 38 minuta. Zdravo, svalno smo i ovog 4. aprila. Jutro s hladno, mestimično slab mraz, jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni. Dnevno, međutim, od 11 do 17, u Beogradu čak i 16 stepeni. Naredni blok u novom danu Radio Beograda 2 počinjemo aforizmima koje je odabrao i govori Aleksandar Čotrić, a zatim ćete čuti, poštovani slušalci, neke savete zabeležene u bakinim sveščicama. U ovim danima kada više boravimo u kući nego inače, možda mogu i da vam koriste.
Aforizmi Vlande Blojnske Wolfart. Žena se razlikuje po tome što kad zazvoni telefon, ona najpre uzme stolicu, sedne i tek zatim podigne slušalicu. Ne shvatam kako su se ljudi pre nego što je izmišljen telefon dogovarali, sastajali, sklapali brakove i imali decu. Loša je žena koja zna da kuva, ali ne kuva. Ali je gora ona koja ne zna da kuva, a kuva. Ako si ga pozvala da bi mu rekla da ti on više nije potreban, i ako si tada čula prasak, znači da je to bio udarac u glavu ili u plafon čepa od šampanjca. Ne dozvoli da inteligencija kod tebe potpuno prevlada. Prestaće da primećuju tvoje noge. Ako je mladić niži od tebe kad si na štiklama, zameni ga drugi. Štikli se ne odriči. Za ženu s krivim nogama jedini spas je dubok dekolte. Samo jedan čovek od njih 400 visok je 1,90 m, ali on uvek sedi ispred mene u bioskopu. U restoranu želudac žene se smanjuje ili širi, u zavisnosti od toga da li plaća sama ili neko drugi. Muškarca koji u ženi vidi samo dekolte treba zainteresovati i za ostalo. Bikini. Nikad ne znate da li pokazuje previše ili premalo. Prodavnica cipela. Najzanimljivija biblioteka za žene. Ćutanje je jedina zlatna stvar koju žene definitivno preziru. Postoje žene s kojima kad razgovaramo, žalimo njihove muževe. Alkohol je verovatno jedini neprijatelj koga su ljudi zavoleli.
Thank you. Zabeleženo u svešćicama naših baka. Korisni saveti.
Kristalno čisti prozori. Ako su prozori jako zaprljani, operite ih nerazrađenim sirćetom ili istrljajte polovinom jednog crnog luka, kaže baka. Za redovno čišćenje prozora napraviti rastvor od 1 litra vode i 1/4 sirćeta. Ovim rastvorom oprati prozore, čistom krpom osušiti, a novinskim papirom ispolirati, piše i savjetuje baka.
Thank you.
majki.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni saveti.
Kako očistiti od prašine uljane slike i srebro? Ulje na platnu pažljivo izribajte polovinom sirovog krompira ili nežno tapkajući komadićem svežeg belog hleba bez kore, savetuje baka. Srebrninu potopiti u rastvor od 1 litre vode, 4 kafene kašike soli, 4 kafene kašike sode bikarbone. Potopljeno držati otprilike 10 minuta. Temeljno isprati i ispolirati kožnom krpom za prozore, piše baka. Thank you.
čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti ma kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bije protiv nas. U svakom brzom vlaku ostavim poneku vlast. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice. Telegrami jure, pogrešna adresa, broj. Umoran i tužan, u glavi su mi roj. Iluzija nema, istinu odavno znam. Ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, se samo za moju dušu, daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice.
Šest sati, polako sviće i ovo četvrto aprilsko jutro. Jutro s hladno, temperatura od 0 do 5 stepeni, ali dnevno će biti od 11 do 17, u Beogradu do 16 stepeni. Nemojte da vas ovo lepo vreme zavara, ostanite kod kuće. Po odluci vladi, penzionerima je omogućeno da umjesto u nedjelju kupovinu obave danas od 4 do 7 časova. U tom periodu radnje će biti otvorene za građane starije od 65 godina. Izlazak za naše sugrađane starije od 65 godina moguć je od 3 sata, dok su obavezni da se vrate u svoje domove najkasnije do 8 časova. U narednom bloku, poštovani slušalci našeg novog dana Radio Beograda 2, govorimo o tome koliko koristimo i posežemo u tom strahu od zaraze koronavirusom za čajevima i biljkama koje nisu sa našeg podnevlja. One svakako jesu dobre za jačanje imuniteta, ali je potrebno da se koriste duži period, čak i više godina u ishrani. Čućete za početak šta o tome kaže mladi biolog i vlasnik radnje Zdrave hrane Zdravac, Aleksandar Nikolić, a nakon toga sledi priča o jednom od nas, Valjevcu, Slavenu Batočaninu, koji s ponosom nosi titulu Kralj čvaraka.
Ukucate, ne znam, u pretraživaču, recimo, ne znam, kurkuma, i sad kako se kurkuma koristi, vi možete da pronađete da ona leči i alergije, da je dobra protiv upala, a sad niko ne kaže kojih upala. Uzroci su toliko različiti da, kažem, to može biti infekcija mikroorganizmima ili ostalo. Tako da, i onda kada, recimo, odete da potražite neka naučna istraživanja koja bi podržala te tvrdnje, onda vrlo brzo dođete do toga da ih zapravo i nema. Da nema dovoljno istraživanja koja govore da je to opravdano, jel, verovati tako i da kao to je nešto čudotvorno, a i naravno nas stotinak da sad, da stanemo svi zajedno, svi imamo drugačiji imunitet, da tako kažem, svi imamo drugačije neke genetičke predispozicije, neke svoje navike, tako da ja sam siguran da od nas 101 čoveku bi pomogla i samo čaša vode. Kao i kod većine namirnica, u pitanju je količina, jel? Nešto može biti dobro ili loše zavisno od količine koju unosimo u organizam, da tako kažem, na dnevnom nivou, a i ja volim da pomenem i da mnogo zavisi od toga kako se mi hranimo inače. Đumbir i kurkuma jesu jako slični, ali opet kažem, nije lek. To je opet začin, to jeste isto antiseptik, on se ne kvari, on isto ima neka svoja svojstva koja odbijaju mikroorganizme, da tako kažem, sprečavaju njihovo širenje, ali sa medicinske strane, ne znam, on jeste okej, okay, ajde protiv nekih upala, ali sad zavisi kako kojih, ja kažem, ja ga ne preporučujem kao lek, jer mislim da bi morao da se koristi u mnogo većoj količini u toku dana, dnevnom nivou, dugo vremena, da bi mogao da pokaže neki pozitivan efekat. I kažem, uopšte, meni je jako teško da dajem takve vrste saveta ljudima, zato što ne mogu da kao lekar sagledam širu sliku njihovu zdravstvenu, pa da onda kažem da li bi oni trebalo da koriste. Mislim, đumbir jeste svakako dobar, ali postavlja se pitanje da li kuvate sa njim, da li ga koristite, da li uzimate jednu kašičicu dnevno sa vodom ili ga dodajete u čaj. Ili meni su to sve nekako nedovoljno istražene teme. Dakle, kada se kaže, eto, đumbir u kombinaciji sa belim lukom jeste okej, okay, ali to ljudi koriste 2-3 dana, 4 i onda, ajde, neko ima pozitivan efekat, neko ne, neko vidi pozitivan efekat, neko ne, ali uglavnom to ljudi, to se hvataju tek kada se razbole, pa onda, znači, to nije nešto što koristimo, recimo, kao indici svakodnevno u spremanju, nemamo tu naviku korišćenja đumbira, nego eto, kad se prehladimo, je dobar je đumbir. Pa dobro, da, jeste, super, ali zavisi od čega smo se prehladili, šta je uzrok i ostalo. Ali kažem, sad što se tiče sa te hemijske strane, ja nisam hemičar, nisam molekularni biolog, pa da sam ušao baš u to kako to tačno deluje, taj mehanizam, nekome može da pomogne, ali kažem, nekome može da pomogne i bilo koji drugi običan čaj umesto čaja od đumbira, tako da tu postoji čitav spektar supstanci koje mogu da utiču pozitivno ili negativno. Nekome će možda đumbir čak i da odmogne, tako da to je negde jako individualno. Da. To je to.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi eko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, al neko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku izgubljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna.
Sloven, bojem Valjeva grada.
Kralj Čvarak, Duvan Čvarak. Pa zato što je čovjek koji je osnovao to i od njega se krenulo.
Fantastičan jedan tip. Fantastičan.
Tu misao da je sve ostvarivo na ovome svetu. Čuo sam jednog našeg prijatelja tu u Valju kome sam iznosio neku ideju i mislio sam da to je nemoguće ostvariti, a on mi je rekao nemoguće je samo sunce da izađe tamo gde zalazi, a sve drugo je moguće.
Greška, namera, proviđenje. Tek kada se rodio, upisan je kao Slavan. Tvorac bitlomanije, jugonostalgičar, a pre svega Valjevac, kralj Čvaraka Slavan Batočanin. A možda je i ovoga puta ponovljena greška u imenu.
Ja sam ti Slavan Slavoljub Batočanin. Nalazimo se pored reke Kolubare, grad u Valjevu. Pravo mi je ime Slavoljub. Inače, Slavan sam dobio zato što sam mnogo lepo crtao u osnovnoj školi. Čak su me proglašali za jednim od najboljih crtača u osnovnoj školi. Politici da je jednom izašla gdje sam precrtao Titovu kuću, a napisao da je moja kuća, jel tako, jer se nije znalo čija je. I onda su mi djeca ono zvali Slavan, Slavan, Slavan. Kum mi je dao ime Slavlja, ali majka me od rođena zvala Slavan, Slaven. Oba dve roditelje se trude da utkaju nešto u svoje dete. Mogu da pohvalim roditelje, to je učili smo je poštenje. Da nikad ne smijem da ukradem ništa, da nikom ne nanesem bol. I druga stvar, majka koja me naučila, da nikad ne bacam hleb. Nikad u životu ne smiješ baciti hleb. To je uvijek na meni neko, da li tebi ili vrapcu, ali nikad ga nemoj baciti, kaže. Znači, uvijek ga sačuvaj za ne. Ja sam to nastavio. Ne postoji koščica da nisam jeo piletinu ili komadi mesa ili nečega, a da to nisam ostavio ovim kučićima koji su lutalice. Ja sam završio osnovnu školu u Valjevu i škola mi je teško išla. Teško, ja sam to nju shvatao kao igru i kao zabavu. Čak u 7. i 8. razredu roditelji nisu znali šta će sa mnom, imao sam mnogo kečeva pa su molili tamo profesor, dajte mu samo neka završi. I onda kad sam završio, ja sam mislio da je to gotovo, da više se ne ide u školu. Onda mi je otac došao jednog dana i rekao, kaže, upisao sam te, kaže, da učiš za auto lakirera. Rekao, kako, zašto još ide u školu? Nisam znao, ali on kaže, ti od sutra si auto lakirer. I onda sam ja pošao na taj zanat, postao sam kao malo ozbiljniji i shvatio sam da ono što sam radio u mladosti, naše igračke su bile blato, pucaljke od blata, klisi, pala, tamo, ovamo. Ja sam počeo lepo da radim oko tih kola, da ih gitujem, da šmirglam, da ih oblikujem, da je to za mene bila neka umetnost. Onda taj zanat kad sam završio za autolakirera tamo 71. godine, što je bio apsurd, što danas se ospominju da škole mora se ujednače sa državom i potrebama države, u Valju je izlazilo 17 autolakirera, a nije bilo 17 kola. Da kažem, u Valju od 71. godine. I onda smo mi svi se zaposlili u Zastavi u Kragujevcu, jer tada je pokrenuta linija Keca. Kec je počeo se proizvodi te godine u Kragujevcu i svi smo otišli tamo. I onda sam ja toliko zavolao taj zanat, toliko sam se predao njemu da sam stvorio umetnost. Znači, od toga farbanja i od pokreta ruku, kao onaj naš saobraćajac, onaj Ivan Bulj, koji je napravio, što kaže, pleso od svoga zanata, da sam se opkladio da ću da ofarban žmureći kola, u stvari tu jednu polovinu koja prolazi pored mene. U neku opkladu smo bez veze se kladili mi lakireri izme sebe i ja sam ofarbao tu polovinu, znači keca, kompletno, i pustili smo ga da ode u komoru. On je se tamo ispekao, osušio se. Onda smo pratili kontrolu izlaska kola. Oni su pregledali, ni jedne curotine nije bilo. Kad je prošao tu kontrolu, ja sam bacio pištolj, izašao, rekao sam, meni to više ne treba. Oni su, kaže, da su 20 godina posle toga pričali o meni kakav sam bio. Jer u to vreme je bilo jurnjava i za posao i šta znam, da sam ja bacio pištolj, izašao i vratio se iz Kragujevca za Valjevo. Posle toga sam radio tu i tamo svuda, ja sam promijenio skoro 16 firmi, preduzeća, baš mi je bilo, što kaže, bio sam malo ono buntovnički sam uvijek bio raspoložen. Tamo gdje god sam radio, ja sam pokušao da utkam nešto svoje da dam, da to ostavi pečat neki, da sam ja tu bio radio ili na taj način da sam radio. Tako se je desilo da sam i u Beku, u prodavnici tu u Valju, u centru grada, kladio se sa mojim kolegama da ću ja danas da prodam, na primjer, 10 kožnih jakni, što je bilo nezamislivo. Ja sam taj dan prodao 12 i onda sam se rekao, se više ne da radim. I nisam teo da ustane da služim mušterije, rekao sam, idite vi služite. I onda su oni meni pričali, kaže, daj, nemoj se zezati, bre, mator si, izgubit ćeš posao. I kaže, ja znam kakav sam trgovac. Nikad nisam brinao o sebi ili bilo šta da radim. Išao sam samo s onom vodiljom da moraš u životu uraditi to, ali ga uradi baš kako treba i najbolje. Ja sam ti bavio se malo i srpskim suvenirima. Video sam našu šajkaču, da je bezazdena, da zelena nikako. Ona je baš bila vojna. Ja sam onda počeo da pravim šajkaču od raznih materijala. Raznih šarenih materijala je dao jednu novu notu da šajkač može izgledati drugačije nego što jeste. Otišao sam u američku bazu u Camp Dobol u Kalesi kod Tuzle i tamo sam radio, tamo sam otkrio mnoge stvari prodajući, na primjer, te šajkače, niko nije te kupio, a kad sam te našivke neke na nju saši, otišle su za dan sve. Prodao sam naše frule, niko nije teo da pogleda, zato što frule oni imaju peruanske ili šta znam, kubanske. Onda sam ja tu frulu na jedan drugi način obradio, onda sam uzeo kutiju, napravio, pa lakirao, pa neke kopče, sve, to je bilo, to je već bio poklon neki. Ona me u izradi sama koštala negde oko 8 do 10 maraka u to vreme, a ja sam prodao po 18. Da, Amerikanci mi je to išlo ovako. I šajkače i frule, ali samo traže svišarenost, traže atraktivnost. Kažem, tamo pored tih klasičnih suvenira koje sam prodao, onda su Amerikanci tražili od mene mnogo druge stvari, na primjer da nađem rakiju ili CD-ove, da kompjuterske programe ili ovo ono. U njihovom tom PX-u, prodavnici koji su oni prodavali regularno robu američku kompletno, to je bilo i televizor i frižidera i CD-ova, šta hoćete da kupite, CD je koštao $12, a ja sam njima te iste prodao po $7. Ja sam ih ovdje plaćao 3 marke u to vreme. Tako sam zarađivao negdje oko $300 do $400 dnevno. Šta se desilo? Zakovalo se nešto mnogo ovdje i ja čujem razgovor dvojice Hrvati i Srbin. Neki Stefanović koji radio iz Čikaga, Srbin, ali tamo je rođen, znao je srpski jezik, prijavio se tu kao prevodioc i tako je došao u američku vojsku. I onda njemu prilazi neki Damir Hrvat koji ga pita je li si išao da potpišeš za Kosovo. Ovaj kaže, nisam, kasnije ću. Kad je otišao taj Damir, ja ga pitam o čemu se radi. Pa kaže, potpisujemo, kaže, izgleda dolna Kosovo će biti nešto i onda mi produžavamo. Ne znam, on njemu ističe to tu u Bosni, pa ako hoće, on produžava, sad premjesta se, što kad iz Bosne se ide na Kosovo. Ja pitam, je nešto ozbiljno? Pa kaže, najverovatnije ozbiljno, čim je traže na 6 mjeseci. Shvatite, ja tu shvatim da će tu biti nečega, požurim da prodam radnju kompletno, dao sam je upola cene da pobegnem iz Bosne, ne bi znao šta da radim sa svom robom koju sam imao tu. I to se desilo, ja sam tu se kladio sa nekima kad će biti bombardovan, jer se non stop pričalo o bombardovanju, i pogrešio sam u jedan dan. A zašto sam se uplašio i verovao da će biti nešto? Jer sam upoznao mnoge generale tu, koji su dolazi kod mene da kupuju razne stvari. I onda u razgovoru ja vam kažem jednom od tih generala da mi i Bosanci muslimani smo jedan narod. Kad budemo mi odlučili da se pomirimo, vi ćete otići za mjesec dana do godine odavde. A on me potrošio po ramenu i rekao, mi smo ušli u Njemačku pre 50 godina, još nismo izašli.
Slaven je jedan divan komšija koga samo treba da čovjek poželi da ima u svom okruženju. Spreman je svakom prići, pomoći i najkraće rečeno jedan divan komšija.
Slaven je kao komšija predivan, dobar i najbolji. Najbolje čvarke ima i najbolju pršutu u Valjevu, u Srbiji i u okolini. On je najbolji na svetu, a supruga podjednako kao i on. Isto.
Slaven je dobar komšija, dobar čovjek, dobar suprug i dobar otac. I izvanredan radnik. Odradio je duvan čvarke, ekstra napravio je dobru stvar.
Čvarak imao sve ono što bi trebalo da ima jedan proizvod. Prvo jedinstven, drugo harizmatičan, i on i sam proizvod i ime njegovo. I onda sam ja krenuo tu realizaciju da zaštitim to. Zaštitio sam, to je odjeknulo u svim novinama, televizijama, šta znam, kao neko vidi atraktivan proizvod, štiti, neko se tamo setio štiti, da su mene posle toga zvale iz Njeguša, iz Pirota, iz Vranja, svi su me zvali kako da zaštite proizvod. Kao da niko nije znao da postoji zavod za intelekt svojim. Taj zavod bi trebao da ide u sva mesta, drži svoja predavanja, da kaže ljudi, od ovoga možete napraviti brende, od ovoga možete geografsko poreklo ili ovo ono. Nema edukacije naroda u ovoj zemlji da neko to pokre. Znači, od te bezazlene ideje da se napravi brend, on je postao brend Valjeva. Ja sam sad pogledao šta sve može od čvaraka, pa sam došao na ideju da napravim festival čvaraka. Tu dolaze ljudi sa ranijama, mesari i amateri. To, ako neko ne zna šta je ranije, ranije u kojoj se prave čvarci od 100-200 litara imaju, tu se sipa, znači, ta ficla. Isecka se na komade i onda se sa dosta vode kuva, kad se prokuva, ispari sva voda, ostane ona mast i tu, znači, meso to koje je izdinstano, na kraju se uprži. Ali uprže se sva ta vlakna koja se razbila, jer se to meša, 7 sati se meša ta kaša. I onda kad se uprže, to je duvan čvarak, on se poslije iscedi dobro kroz lanenu krpu, posoli i eto, to je proizvod tako harizmatičan. U to vreme, znači oko Mijeldana uvek je 12. oktobra, samo dan, dva ranije ili kasnije, zavisi od nedelje kad se podudara, dolaze ljudi, Boga mi, iz celoga sveta. Tu kad dođete, vidjet ćete od Slovenije pa do Makedonije, od Londona do Novog Zelanda i šta znam, ljudi centriraju taj dan da budu u Valjevu, da se provedu i da se vide sa mnogim valjevcima. E sad, ja sam zaštitio još jedne čvarke koji se zovu svinjske kokice. Ja sam napravio čvarke od svinjske kože. I jedno već 6 godina su oni zaštićeni, ja nosim taj žig ili brand, ali ne mogu da nađem sponzora da uđem u tu priču. To su čvarci koji su karakterični po svojim svojstvima, nemaju holesterola u sebi. Znači, mogu dijabetičar da ga jedu, mogu sportisti, ne goji. U to vreme kad smo se bunili, ja i Maki tu po Valju, kad smo pravili neke stvari, ja sam onda pobegao u azil. U azilu sam bio u Evropi, i tamo sam bio 5 mjeseci, sagledao neke stvari i rekao sam, vraćam se ja u moje Valjevo. I bolje što sam to uradio, tamo je bio jedan običan radnik, kome bi drugi komandovao, koji bi drugi radio mene šta god hoće. Ovdje sam se vratio 2000. godine, posle 5. oktobra odmah, i posle sam kralj duvan čvaraka. Šta ćete bolje? Slavoljub, Slavan, Batočanin. Rođen sam 29. septembra 1954. godine u Valjevu.
Radio Beograd 2.
Šest sati 31 minut, 4. april, 95. dan u godini. Do kraja godine ima još 270 dana. Jutros sviće sveže jutro, temperatura od minus 3 na Kuponiku do 8 stepeni u Nišu, na Paliću 4, na Novom Sadu oko 0, u Beogradu oko 3 stepena, a u Leskovcu i Vranju gde sada idemo, isto tako sveže, u Leskovcu oko 6 stepeni, a u Vranju oko 4. Zašto je selo Strojkovci kod Leskovca zanimljivo i čime se ističe? To ćemo čuti u prilogu koje su pripremili kolege iz RTS dopisništva u Leskovcu, a zatim ćemo, poštovani slušalci, čuti priču Danice Mirić o vranjskim česmama. Ostanite uz nas.
Nastavljamo dalje.
Preduzetnički duh duboko je ukorenjen u Strojkovcu. Ovde su krajem 19. veka nastali prvi gajtani na Balkanu i postavljeni temelji tekstilne industrije. Nekada su živeli od konoplje, danas koriste šumsko blago kukavice. Odavde u Evropu i Kinu odlaze nameštaj, parket, ambalaža od drveta. U drvoproduktu radi 70 ljudi. 38-godišnja Biljana Trajković iz sela Šajnovca radi već godinu dana. Prezadovoljna je i uslovima i platom.
Uslovi su dobri, posao nije težak, plata odlična, sve u svemu super.
Uz dugu preduzetničku tradiciju, kao razlog za otvaranje firmi, širenje proizvodnje i zapošljavanje u Strojkovcu, Goran Kocić, vlasnik preduzeća Drvoprodukt, navodi stabilnu ekonomsku situaciju u zemlji.
Krediti su nam mali, dobijamo subvencije od države, dobijamo dovoljno sirovinu, duplo radni smo povećali za 6 godina.
Samo u jednoj ulici je desetak strugara. Porodica Vujić gajbama snabdeva poljoprivrednike u leskovačkom kraju. Konkurencija jaka, ali Dragan Vujić, vlasnik gajbare, ističe da posla ima za sve.
Zadovoljan sam posao, zajedno sa tržištem, to što imam 6-7 uposlenika i moji iz kuću, to je najbitnije.
U Strojkovcu cvetaju i zanatstvo i trgovina, nezaposlenih nema. Ko nije pokušao, taj nije uspeo u preduzetništvu, kaže 32-godišnja Ivana Vuković, vlasnica pekare.
Uz malo pomoći i subvencija države i uz dosta upornosti, naravno da ima nade da ovde mladi ostanu i da rade.
Međutim, u Strojkovcu nema ni gradske vode, ni kanalizacije, ni asfaltiranih ulica i regionalni put je pun rupa. Meštani su spremni da pomognu razvoj sela, ističe Goran Petrović, predsjednik mesne zajednice Strojkovce.
Ljudi su stvarno zadovoljni, hoće da pomogne da u saradnji sa državom i lokalnom samoupravom još to što nam fali da sredimo.
Kuće su pune, niču i nove. U potrazi za poslom nekoliko porodica iz okoline doselilo se u Strojkovce. I u školi je kao u košnici, samo da se uredi infrastruktura i slika sela biće još potpunija.
Da li si
Radio Beograd 2.
Vranjske česme čest su motiv umetnika, slikara. Za njih se vezuju legende, o njima pevaju pesme. Jedna od najpoznatijih česama jeste Mačkina česma u dolini Gradske reke, u Nemanjinoj ulici ispod Bujkovskog mosta. Legenda kaže da je česma podignuta zbog okajanja greha. Naime, podigao je Turčin kako bi okajao grehe za smrt Kaurke Dimane, nesrećne Srpkinje koju su Turci ubili tri sina. Dimanin muž, Daško, nakon što se zamerio Turcima, morao da pobegne iz Srbije ostavljajući svoju ženu samu sa jednom mačkom. Dimana je ostala da čeka svoj sudnji dan. Jednoga dana, usled velike tuge, Dimana je izvukla nisku zlatnika koje je dobila na poklon od svog svekra i namenila ih svoje snahi, ženi najstarijeg sina. Kako taj dan nikada nije došao, nisku zlatnika je stavila mačke oko vrata. Turčin, gospodar tabana, je zbog zlatnika ubio mačku, a Dimana je tada presvisla od tuge. Veliki se nemir useli u Turčinovu kuću, kako jezivo svetlucuju krupni zlatnici. Da li on kriv za smrt stare Kaurke, koja mu je u crnini ličila na čavku? I u besanoj noći podila se misao, sagradit će česmu. I uskoro na 50 metara od kamena mosta, koji povezuje Panađurište i Tabane, počela je gradnja. Radnici dovezoše kamen čak iz stubla. Stepenište na prilaz česmi sagradiše u oblik konjske potkovice. Na oba kraka potkovice ugradiše po jedan kameni stup s fenjerom na vrhu. Njih je svake večeri palio stari meho, kasapin i kožar. I donji deo grada poče da zahvata svežu i pitku vodu sa Mačkine česme, zapisao je u Vranjskim legendama profesor Momčilo Zlatanović. U pesmi opevana džanum nasred sela Šarena češma nalazi se u centru grada, kod današnje elektrodistribucije. Česma je visoka bila 2 metra i sve četiri strane bile su obojene crno-belom bojom, slično šahovskoj tabli, zbog raspoznavanja noću. Na vrhu česme bio je postavljen fenjer sa lampom koja je gorela cele noći i osvetljavala okolinu. Šarena češma podignuta je posle oslobođenja Vranja. Za vreme Prvog svetskog rata šarena češma dobila je novi izgled, a za vreme Drugog svetskog rata pomerena je do radnje Sime Terzije na severu. Avgusta 1960. godine bio je porušen čitav ovaj blok radi izgradnje novih radnji i stanova, pa je srušena i ova česma. Na tom mestu, na gradskom šetalištu, u poslednjoj deceni 20. veka podignuta je nova, koja se snabdeva vodom iz gradskog vodovoda. Knjigu o vranjskim česmama pripremio je naš kolega u penziji Dragan Stojanović pod nazivom Tekla česma i pesma. Autor, ilustrator Aleksandar Stojanović i recenzent Vladimir Parežanin govore o knjizi.
Česme su čudesno delo čovekovo. One su možda najdemokratskija institucija na svetu. Možete uvek da poturite ruku po česmu i da se napijete bili vi Francuz, Englez, Vranjanac ili Amerikanac, svejedno. Vranje je nekada bilo žubor varoš. Sokaci su se česmama dozivali. Bilo je u ovom malom gradu koji je imao 10 puta možda i manje stanovnika 60 česama.
Mislim da je uz fotografije, da su crteži jako bitan dokument koji će ostati kao večiti čuvar besmrtnosti tih česama.
One nisu samo građeni fenomeni, nisu samo izgrađeni fenomeni, već su zapravo sociološka mesta susreta i bila su važnija ljudima za međusobnu vezu nego što im je bila zapravo u suštini važna ta voda kao svakako neka vrsta izvora života ili slično. Tako da su one izgrađivane više kao sociološke i urbane funkcije nego kao ove funkcije, kao kažem, zadovoljavanje osnovnih potreba za pićem ili za tekućom vodom.
Đerenka je jedina česma iz turskog perioda. Česma se nalazi u Gornjoj čaršiji u Sinđelićevoj ulici. Legenda kaže da su česmu podigli Turci u spomen svom omiljenom junaku Đerzalezu, koji se nesrećno zaljubio u lepu crnokosu Srpkinju. Ljubav mu nije bila uzvraćena. On je otišao iz Vranja, a njegovi prijatelji sagradili su od otesana kamena i vrućeg kreča česmu na mestu dubokog kladenca odakle je lepa devojka svakoga dana vadila vodu pomoću đerma. Česma je imala dva čepa, jedan za đeru, drugi za lepu hrišćanku. Izvor ove česme spustio se niže, zbog čega je 30 metara južnije 1946. godine napravljena nova česma koja dobija vodu iz istog izvora pa je nazivaju Nova Đerenka. I danas Đerenka postoji, ali bez vode.
Možda ovo nije
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 50 minuta. Nose nas talasi novog dana drugog programa Radio Beograda kroz prohladno jutro sa temperaturom od minus 3 do 8 stepeni. Eto i trenutka da čujemo i kako je stanje na putevima Srbije. Slušamo izveštaj Mine Savić.
Prvog dana vikenda vozač očekuje lepo vreme i prijatna temperatura koja će se kretati oko 15. podeljka. Tokom jutra i večeri na putevima pored rečnih tokova treba očekivati maglu i sumaglicu, ali opasnost u vožnji donosi i proklizavanje vozila od vlažnih kolovoza preko planinskih prevoja zbog nižih temperatura i pojave slabije poledice. Zato i na ovim putevima brzinu i vožnju treba prilagoditi ovakvim uslovima. Saobraćaj je slabijeg intenziteta, a za one koji se ipak odluče da svojim vozilom negde otputuju, preporučujemo da malo više obrate pažnju na deonice gde su radovi u toku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Do 1. maja 2020. godine izvodit će se radovi na izgradnji zelenog pojasa i postavljanju javne rasvete u zoni mosta preko reke Save. Saobraćaj iz pravca Ostružnice se preusmerava na levu kolovoznu traku na novi službeni prolaz neposredno nakon prelaska mosta preko reke Save. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za teretna motorna vozila na našim graničnim prelazima ka Bosni i Hercegovini i Mađarskoj kreću se u intervalu od 60 do 120 minuta. Automoto Savez Srbije kao društveno odgovorna organizacija želeći da pruži podršku svim radnicima zdravstvenih ustanova koji se svakodnevno bore protiv epidemije koronavirusa i čuvaju živote svih građana Srbije, stavlja na raspolaganje sve svoje resurse u vidu šlepovanja i pružanja besplatne pomoći na putu za privatna vozila zdravstvenih radnika za vreme trajanja vanrednog stanja. Pozivom broja 1987 operativnog centra koji je dežuran 24 sata svakog dana, naši dispečeri, mehaničari i vozači pružit će neophodnu informaciju i besplatnu pomoć na putu u najkraćem mogućem roku. Ovim gestom želimo ujedno zdravstvenim radnicima da iskažemo zahvalnost za sve što čine i da im obezbedimo siguran put do kuće i posla. Još jednom apelujemo na sve građane da pokažu solidarnost i odgovornost i da ostanu kod kuće kako bi zaštitili sebe i svoje najbliže, a sve koje učestvuju u saobraćaju podsjećamo na obavezu da to čine u strogo poštovanje zakona o bezbednosti saobraćaja u okolnostima kada je proglašeno vanredno stanje.
Pustaj roletne, gasi sve, sva svetla radi od tebe, za loše vesti nek te izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare, misliš to uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, osmih sa lica skidaju, noće za moju dušu oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad ranije. I voli me, thank you.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Za nama je jedan od najtežih dana u borbi protiv COVID-19. Preminulo je još 8 osoba, pa je prema poslednjim informacijama od posledica zaraze do sada život izgubilo 39 ljudi. Novo obolelih je 305, ukupno inficiranih 1476. Beograd je i dalje najveće žarište, a epidemiolozi upozoravaju da moramo da se pridržavamo donetih mera. Rast novo obolelih i preminulih u jednom danu su upozoravajući i u borbi sa epidemijom ne može nam pomoći ništa ako izostane gvozdena disciplina, upozorila je premijerka Ana Brnabić. U Srbiji u 13 časova počinje policijski čas, koji će trajati do ponedeljka u 5 časova ujutru, što je novi režim trajanja policijskog časa vikendom. Prema najnovijim merama vlade za sprečavanje širenja koronavirusa, kućni ljubimci u šetnju će od 23 do 1 posle ponoći i nedeljom ujutru od 8 do 10, najdalje 200 metara od mesta prebivališta. U slučaju kršenja naredbe o ograničenju i zabrani kretanja, predviđena je novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara. Na vojni aerodrom u Batajnici sletelo je 6 aviona koji su doneli pomoć iz Rusije za borbu protiv virusa korona, a kako je najavljeno, u Srbiju će stići ukupno 11 aviona sa lekarima i medicinskom opremom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i bratskom narodu Rusije na pomoći koju je Srbija dobila za borbu protiv koronavirusa. Zbog koronavirusa pola planete je u karantinu. Epidemija je registrovana u 204 zemlje, ima gotovo 1.100.000 inficiranih. Umrlo je skoro 60.000 ljudi, a oporavilo se 229.000. Amerika je postala novo svetsko žarište sa 277.000 zaraženih, više od 7.000 žrtava. U Kini je trominutnom ćutnjom odata pošta svim žrtvama koronavirusa. Vreme. Jutro hladno, mestimično slab mraz. U toku dana promenljivo oblačno i malo toplije. Temperatura od 11 do 17 stepeni. Detaljnije o vremenu u izveštaju Dragane Bocović.
Na području Srbije jutro mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana u većini mesta malo toplije. Iz većeg dela zemlje biće promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i suvo, samo na jugu oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Duvaće slab i umeren severoistočni i istočni vetar, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 11 do 17 stepeni. U Beogradu jutro na širem području grada mestimično sa slabim mrazem, tokom dana promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren severoistočni i istočni vetar, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Čuli ste vesti.
Ljubavi kad mi istekne vreme zraci sunca znoji na tvojim leđima i u očima sjaj. Sveća što dogoreva nad srećnima tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 2 minuta, subota 4. april. Dobro jutro i onima koji su se sada probudili i pridružili se talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Naredne nedelje, 12. aprila, naši sugrađani rimokatoličke veroispovesti proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrs. Tim povodom se nama u Novom danu Radio Beograda 2 putem telefonskih veza njegova preuzvišenost, gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i mitropolit. Pomaže Bog, oče Hočevar, i dobro jutro iz studija drugog programa.
Pomaže Bog, dobro jutro svima, moj najljepši pozdrav sa najboljim željama.
U jednom od naših razgovora istakli ste vaše preuzvišenosti i zapitali se čega smo mi ljudi vlasnici ovde na zemlji, pa mi nismo vlasnici ni sopstvenih života. Čini se, oče Hočevar, da danas koronavirus upravo nas sa tim suočava, sa tom mišlju. Šta se to dešava, koliko smo mi ljudi zaboravili da smo zaboravili na Boga?
Da, započeli ste vrlo važna pitanja. Nadam se da za moje drage slušaoce i slušalke to nije preteško, jer je to istina. Svakako, mi osobito, rekao bih, teolozi, sveštenici, još više episkopi, trebamo uvek u svako vreme da iznosimo onu osnovnu, najelementarniju istinu, a to je činjenica, to je život, što znači da smo mi svi život primili od Boga i preko svojih roditelja. Nitko od nas nije samoga sebe stvorio. Niko od nas ljudi nije stvorio ovaj veliki svet u kojem živimo, sve kozmose, beskonačne svetove koji su oko nas, i unatoč napretku tolike nauke, mi još nismo, da tako kažem, stigli do kraja. Dakle, sve to govori da smo život primili, da ga je neko nama dao, da je dakle život dar, da dakle niko od nas sam po sebi nema pravo do života, već ga treba kao dar primiti, i upravo zato jer smo ga kao dar primili, zato ga i niko ne sme da oduzima. Zato moramo tako međusobno poštovati jedni druge, učiniti sve da svako od nas, braće i sestara, u porodici čovečanstva možemo živjeti u onom smislu kojeg nam je dao onaj koji nas je pozvao u život, a to je Bog. I mislim da upravo ovo vreme pandemije to nama govori. Ne zato jer bih hteo tim ime netko da nam nametne strogi režim, već život je takav da mi svi zaboravljamo na suštinske stvari. Svi mi iz života činimo karikaturu, naglašavamo nesuštinske stvari i zaboravljamo suštinske. Evo, ovo vreme jest zato nama dato da bismo se mogli vratiti stvarnosti, životu, istini.
I pored svih nedaća, očekivanih i tužnih vesti koje dolaze iz čitavog sveta, pa i naše zemlje, ipak sa velikom radošću u srcu i duši iščekujemo Vaskrsenje Hristovo i Vaskrs. Šta nam donosi Vaskrs u ovakvim teškim okolnostima po čitavo čovečanstvo?
Dakle, pre svega želim da istaknem moju veliku solidarnost sa svima koji na bilo koji način pate, osjećaju da je njihov život ogrožen. Mi se za sve ljude svakoga dana molimo, slavimo liturgiju i tako dalje. Ali evo, sada je potrebno da imamo tu unutarnju snagu i da u tom okviru pandemije otkrivamo ulogu, značenje, sadržaj Vaskrsa u kojeg ulazimo. Upravo Vaskrs nam govori da nama netko drugi zaslužuje punoću života. Mi nemamo sami od sebe punoću života. Kada kažem punoću života, mislim vrlo konkretno na ovo. Mi, nakon rođenja na zemlji, živimo koliko god je to decenija ovim zemaljskim životom. Ali mi svi nosimo u sebi čežnju, želju za beskonačnošću. Kada i sami volimo i osjećamo tu ljubav, osjećamo, spoznajemo da ova ljubav, ako je stvarna ljubav, ne sme da ima granicu. Evo, Uskrs nam pomaže da dobiva svatko od nas tu garanciju. Brate, sestro, ne boj se. Tvoj život nije ograničen samo ovdje na zemlji. Hristos, onaj koji je pobedio smrt, samo on ti omogućuje život bez kraja, život večni, eshatološki život, kažemo u crkvi. Dakle, život koji nema bez kraja. I zato je treba u ovom velikom slavlju Vaskrsa otkrivati sve te dimenzije, sve te perspektive. A to slavlje nam ujedno govori da svatko od nas, ako voli, može da pobedi još takvu veliku tamu, još tako crno zlo. Svatko od nas, ako živi Isusovim životom ljubavi i on je nosioc večnosti, nade, sigurnosti. Zato vidite, upravo vera nama pomaže da možemo se susretati sa ovim velikim zlim i da pitamo sebe i sve da li uvijek tako živimo, da li uvijek imamo takav odnos jedni prema drugima. Bolesti često dolaze upravo zbog toga jer ne uvažavamo život na način kako nam ga je predstavio Bog, kako je On stvorio ovaj svet. Ekologija današnja, odnosno da je svet u kojem živimo tako često otrovan, vode i tako dalje, upravo govore kako svatko od nas može ili da na neki način pušta otrov u život ili ovaj život leči. Evo, zato upravo su ovi praznici Vaskrsa od tolikog značenja.
Oče Hočevar, govorili ste o tome kako pobediti tamu, ali najteže je pobediti tamu u nama samima. Koliko je važno da poštujemo u ovim trenucima odluke nadležnih medicinskih službi, vlade, svih onih ljudi koji se bore da zaštite narod i život u ovom okruženju?
Jeste, hvala na tom vrlo konkretnom pitanju. Ponovno želim i u ime svoje, u ime sviju nas izreći svima onima koji u javnosti, koji imaju odgovornost, pre svega i lekari i svi saradnici brinu o nama. Zahvaljujem i čestitam na njihovom trudu. Postavili ste ujedno jedno od najvažnijih, najtežih, najobuhvatnijih pitanje, a to je da je u nama tama. Vidite, stari zavjet, jevrejska pascha je jače naglasila, a to iz sasvim konkretnih edukativnih razloga, to vanjsko oslobođenje čovjeka. Narod je bio oslobođen robstva u Egiptu. To je bilo važno da je narod primio iskustvo te vanjske, spoljašne slobode. Isus je išao ne samo korak dalje, već je toj slobodi dao definitivno značenje. A definitivno značenje je upravo u tome da nema vanjske slobode ako nema unutrašnje slobode. Evo tu se rodi za današnjeg čovjeka veliko pitanje. Da, jer većina ljudi, a to tako mi svi živimo iz konkretnosti i u konkretnosti, mislimo da je sloboda u tome da mogu da radim što hoću. A to je vanjska, nesuštinska sloboda. Prava sloboda je u tome da se ja lično, jer sam razumno biće, jer mi je Bog dao i razum, a to je svetlost po kojoj spoznajem što je dobro i što nije dobro. I dao mi je volju, dar volje, da se mogu za to što je dobro slobodno odlučivati. Ne zato jer me netko prisiljava, jer netko to od mene zahteva, već jednostavno jer ja sam spoznajem da je samo ovo i ovo tačno. I moja sloboda je upravo u tome da se uvek svuda, svagde odlučujem za ono što je dobro. Jer slobodan sam samo onda kada sam sposoban odlučivati se isključivo za dobro i istrajati na tom putu. I evo, ova pandemija nas može vratiti na to najizvirnije razmišljanje naše slobode. I danas nitko od nas ne sme da pazi na bližnjega samo zbog toga jer mu odgovorni to govore, ili za nas bi bilo veliko poniženje ako bismo uvažavali red u društvu samo zbog toga jer policija kontrolira. Braći, policistima velika zahvala, ali evo problem je u tome da mi ljudi današnjice nismo zreli toliko da bi sami od sebe znali da moram paziti na bližnjega, ako već meni ništa ne znači život, s kakvim pravom smem da uništavam živote svoga bližnjega, da ga zaražavam. Evo, zato je upravo pandemija koronavirusa izvanredno velik izazov za sve nas, da sa decom, mladima o tome razgovaramo i da svi konačno dođemo do spoznaje što je prava sloboda, što moram kao slobodan čovjek činiti, da moram učiniti sve da spasim i svoj život, ali i život svoga bližnjega. Zato jer smo ostali needukovani, jer duhovno ne napredujemo. Zato mora biti toliko tih vanjskih opomena, zahteva, čak i prinuda, upravo zato da bi shvatili, ali biti duhovan Zato govorimo o veri, zato govorimo o verskim praznicima. Biti duhovan znači svatko će sam učiniti i više nego što je potrebno da bi zaštitio svoj život i živote svojih bližnjih. Jer svatko od nas ima i životnu misiju, zadaću. Kako ću ja da izvršim svoju zadaću ako zanemarim svoje tjelesno zdravlje, ako ne brinem za sebe? Bolestan ili ako umrem prebrzo, znači nisam obistinio, realizovao svoju životnu misiju. I zato evo je ovo vreme, rekoh, izvanredna velika prilika da mi svi mnogo više razmišljamo i da dođemo kao ljudi do jednog mnogo većeg stepena zrelosti i mudrosti.
Vaša preuzvišenosti, oče Hočevar, kako će Beogradska nadbiskupija proslaviti Vaskrs ove godine ako imamo u vidu nove mere vlade da je zabrana izlaska od 13 sati subotom do ponedeljka u 5 sati za sada?
Svakako je to za sve nas jedna teška okolnost. Naši vjernici, a mnogi među njima su stariji, oni upravo najviše trebaju upravo susret čitave zajednice, zatim da mogu da prime svete tajne. Ali kao što smo već čuli u društvu i od neke od mojih sabraća episkopa pravoslavne crkve, mi svi znamo da moramo sada živjeti ovo vreme posta. Ne samo posta telesnog u tom smislu, da manje jedemo, da manje pijemo, da živimo u većoj, rekli bismo, askezi, već da moramo imati i taj duhovni post u tom smislu da ne možemo da primamo svete tajne. Mi zato, mislim, naša nadbiskupija u okviru naših mogućnosti ipak svaki dan činimo ovako. Svaki sveštenik slavi to što mi kažemo za liturgiju svetu misu u vreme ili kako je to prebilo i kako ili kako je dogovoreno sa vernicima. Jer crkva ne može da živi bez Euharistije. Zato svaki sveštenik slavi svetu misu sam bez naroda. Ipak je crkva upravo ono vreme otvorena, barem kako mi kažemo ulaz, da koji žele pojedinačno mogu da dođu, pazeći uvek da uvažavamo točne upute, da je više nije njih kako što je bilo na početku, nego da dolazi pojedinac, da barem se nekako duhovno sjedini. Dakle, to je u svakoj parohiji, svakoj župi. Pozvali smo sve naše sveštenike da sem toga, da sami slave liturgiju određeno vreme, proboravi jedan sat posebno u molitvi, za naš personal po bolnicama, dakle za sve lekare i sve medicinsko osoblje, tako da bi svima izmolili blagoslov, kao i za sve zaražene, za sve koji umiru. Dakle, to je naš doprinos zdravstvu u Srbiji da se molimo. Sem toga imamo onda, rekli bismo, jednu centralnu svetu misu, to je u kapelici naše nadbiskupije. Ta kapela, znamo, je posvećena dolasku Bogorodice Djevice Marije u kuću Jelisavetinu. To je ta kapelica sretenja, susreta, bismo mogli da kažemo. I od tu mi prenosimo po našim mogućnostima svakog dana svetu misu. I meni je vrlo drago da se je za naše prilike okupio svakog dana izvanredno veliki broj ljudi. Čak nas gledaju i preko same granice Srbije. tu ja svakoga dana našim vjernicima koji se mogu prek video uključiti u to slavlje, uputim reči nadahnute na samoj liturgiji, na samom svetom pismu, ali i pripreme za samo slavlje. Mi ovu sedmicu pre samog Vaskrsa nazivamo velika ili sveta sedmica, tako su sutra, mi kažemo da to cvetna nedelja ili cveti. Pozivao sam svaku kuću da pripremi takozvan Hosana buket. Vernici će to sami u kućama blagosloviti sa blagoslovljenom vodom. Biti će koji će moći gledati naš prenos prisutni ili će sami, upućujemo njima i tekstove liturgijske i molitve da mogu to izmoliti. Po kućama imaju svuda, mi kažemo, blagoslovljeno, to jest osveštena vodica, i time oni blagoslivlju, mole, jer ovaj buket označuje upravo čežnju po našem proljeću, da bismo išli u susret Isusu Hristu, koji jedino je pravo proljeće čitavoga čovečanstva i uvek donosi proljetnu snagu. I evo tako ćemo započeti mi ovu sedmicu i dakle svakoga dana ćemo isto tako da prenosimo, a za sam Vaskrs, ako Bog da, bit će i televizijski prenos iz Crkve Krista Kralja, zna se, bez prisutnosti naroda Božjega, upravo zato da bismo mogli biti sa svima što jače povezani. Ovi dani sve nas pozivaju da jedni drugima pomažemo ka tome da u sebi probudimo, osnažimo veru, a gdje je vera, tamo je i nada. Nada, jer Vaskrs upravo to govori, da je Isus pobedio smrt tamo, i tako ćemo i mi pobediti. I koliko više nas se ujedinjuje u to slavlje života, toliko brže ćemo svi mi pobediti ovu veliku pandemiju, jer život iz vere stvara u svima nama snagu da možemo više, bolje da radimo, da smo više povezani, i to upravo stvara u čitavom narodu novu energiju.
Oče Hočevar, za ovu priliku i za kraj razgovora, kakva je vaša poruka vernicima i svim ljudima u uslovima u kojima ove godine dočekujemo Vaskrs?
Vi ćete me razumjeti da nije baš lako za ovu godinu, za Vaskrs, dati poruku. Jer znamo mi svi predobro kako su na neki način, unatoč i našoj vjeri, srca plašna ili ranjena ili teško da razumemo. Evo, zato sam ja mnogo razmišljao. U poslanici Jevrejima ima jedna rečenica gdje svetopismo kaže, jako je bio Isus Hrist iz Nazareta, sin Boži, iz toga što je trebao da pati, naučio je poslušanja. To je vrlo zahtjevna misao. Ali gledajte, mi svi i u ovim danima učimo. Idemo kroz patnje, kroz poteškoće. Za neke je to vrlo teško držati se toga reda kojeg zahteva državno vodstvo, zapravo medicina. Ali treba se držati toga, tih uputa, toga reda, te discipline. I koliko više mi slušamo to, jako nama je teško, mi dozrevamo. Vidimo čak odmah i neke pozitivne posljedice. Ne samo da je čisti vazduh, da ima mnogo šutnje, čutanja, mogućnosti da razmišljamo, da čitamo, da učinimo ono što pre nismo učinili, da više mislimo na druge. da na jedan novi način uspostavljamo među nama veće zajedništvo. Evo ja često pozivam telefonom svu moju braću, sveštenike, parohe, župnike i tako dalje. I sa ostalima razgovaramo. I tako jedni druge na neki način napunjamo novom spoznajom, novom snagom, novom energijom. Dakle, vrlo je važno da iz ovoga vremena pandemije virusa korone svi mi učimo. I koliko moramo da prolazimo kroz veća iskušenja, toliko imamo više mogućnosti da čitavo čovječanstvo raste, napreduje, da stvara novu civilizaciju. Evo, upravo zato je Isus kao i čovjek morao da prođe to, da je i nama omogućio da dođemo do spoznaje, da upravo patnja, stradanje, naše srce koje je, kako kaže već Sveto pismo Staroga Zavjeta, postalo kamen, nema osjećaja za bližnje. Sada u ovim danima mi svi pretvaramo taj kamen u našim srcima u, rekao bi Isus, mekano srce. Srce koje je senzibilno za potrebe drugih. I tako se nadam da će ova pandemija među svim ljudima da razvije veliku i veću senzibilnost za stvarne potrebe. Ja se čak nadam da će probuditi veći interes za antropologiju, znači što je to čovjek, da nećemo više gledati samo na materijalna dobra, već da ćemo više vremena i pažnje posvetiti filozofiji, teologiji, pravoj umetnosti, solidarnosti, pravoj kulturi, jer prejak akcenat samo na materijalnim stvarima ili samo na efikasnosti, pa i mogu da kažem, i nadam se da će me svi razumjeti, kada i naučnici polažu preveliku pažnju samo na to da dođu do nekih novih iskustava i o stvarima koji za život ne znače puno, već znače samo za autoproklamaciju. Kada čovjek traži svoju slavu, a ne opšte dobro, ono što je korisno za ljudi. Ako ljudi ne vrše Božju volju, nego traže svoju volju, onda se događaju te bolesti. Na prvim stranicama Svetoga pisma piše da je čovjek čuvar čitavoga stvorenja, a ne gospodar, da može da radi što god hoće. Evo, ova pandemija, i to želim da kažem, je velika prilika da ponovno otkrijemo da smo Božji saradnici. Trebamo sa Bogom sarađivati, a ne niko od nas nije Bog da može da radi što god hoće sam. Treba sve raditi u solidarnosti, u velikoj slozi sa Bogom. Moramo biti uvek harmonizovani sa Božjim nacrtima i ne čovečanstvo usmeravati na putove sebičnosti. Evo, u tom duhu neka bude ovaj Vaskrs stvarno vreme nove spoznaje, vreme novih odluka i tako i vreme posebnog Božjeg blagoslova.
Oče Hočevar, da će Bog da vaše reči dopru do svih ljudi, čak i onih koji su negde na vrhu piramide. Blagodarim vašem odazivu na naš poziv da nam se ovim putem obratite, uprkos svim vašim obavezama u Beogradskoj nadbiskupiji, koje nisu male, u radosti proveli predstojeći praznik. Svako dobro, Hristos Voskrese.
Va istinu Voskrese, mir Boži sa svima. Hvala vama i pozdrav svima.
Poštovani slušalci, za jutarnji program Novi dan Radio Beograda 2 putem telefona govorio gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i mitropolit.
keep us so near while apart. I'm not alone in the night when I can't have. Kiss the name that you signed, and darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ce souvenir je du loin. Des souvenirs de ces gens éternels. Puisqu'on répète de jour à zéro. Pas les peines de charge étrange. Ce souvenir, je te le prends. Des souvenirs comme ça, j'en fais tout le temps. Si par les rues, la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. J'aurai les yeux pour voir ça me fait du bien. Mon amour, comme j'ai mon nuit, tous les jours se ressemblent à présent. Tu m'es mon terrible amour.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 40 minuta. Nije teško ostati u kući uz mnogobrojne sadržaje i virtualna vođenja kroz najveće svetske muzeje i galerije, ali i naše muzeje i galerije ovdje u Srbiji. A Beogradska tvrđava podsjeća sve ljubitelje Kalemegdana i ovog prostora, kao i one koji nisu bili u prilici da posete kompleks od izuzetnog značaja, da mogu prošetati tvrđavom i čuti zanimljive priče o njoj putem mobilnih aplikacija. A sada ćete čuti, poštovani slušalci, razgovor koji je sa direktorom kulture u Gračanici Živojinom Rakočevićem vodila Dragana Stanojević, a tema je bila zabrana kretanja i kultura u doba korone u Gračanici.
Na centralnom Kosovu za sada je registrovana jedna osoba obolela od koronavirusa, panike među stanovništvom nema, a mere zabrane kretanja se poštuju. I pored trenutne situacije, naši sugrađani nisu uskraćeni za kulturne sadržaje, za što se pobrinuo i ovaj put Dom kulture Gračanica. Ovog jutra u Gračanici razgovaramo sa direktorom Doma kulture Živojinom Rakočevićem. Gospodine Rakočeviću, kako vi gledate na trenutnu situaciju u kojoj se nalazimo?
Pa mi smo već 20 godina u jednoj vrsti izolacije i ta izolacija je
prosto bila hermetička i mi smo se navikli. Znamo i kuda idemo i koga treba da se čuvamo. Znamo rezervne puteve, znamo ako nam se nešto desi, koga prvog da pozovemo. Sve to, to se razvilo u ovih 20 godina i sva ta ograničenja od onih sitnih, malih, pa do krupnih, da nema telefona, da nema struje, da nestaje vode i tako dalje. Sve to traje u različitim stepenima već 20 godina. Sada je stvar došla, pojavila se jedna nova stvar, dakle da mi u okviru naše geta, u okviru naše izolacije imamo još jednu izolaciju i to je zapravo Srbi na Kosovu i Metohiji se nalaze u fazi dvostruke izolacije. Sada, ranije smo se čuvali od tih izvan geta i sada se čuvamo i u okviru geta. Ako smo ranije pazili brižljivo puteve, to radimo naravno i sada, ali sada pazimo da ne idemo, obilazimo oko prodavnica, naših apoteka, sada obilazimo svoje bližnje, sada imamo distancu prema onima sa kojima smo bliski čitav život, pazimo se u kućama, prosto jedna stvar, ali mislim da je nama u neku ruku s jedne strane lakše, jer imamo svu tu razvijenu unutrašnju, da kažem, unutrašnji instinkt da se čuvamo i da budemo u izolaciji i da se pazimo. Sad, s jedne strane to i može biti lakše, a s druge strane mi kažemo, ma, šta je ovo, preživjeli smo 99. preživjeli smo 17. mart 2004. ta korona je za nas ništa. Međutim, to nije tako. Ona je sada zaista donijela jedan novi strah u naše živote i taj strah se sada, ako smo bili, imali taj privid slobode unutar geta, korona nam je uzela i taj privid slobode lične unutar geta, jer više se čuvamo, zapravo čuvamo druge. Suština ove pošasti koja je zadesila čovečanstvo jeste da se ukida ja, nego ja se seli kod nekog drugog, jer ukoliko ja ne budem odgovoran, ja ću uništiti nekog drugog. Dakle, nije stvar u tome šta će se desiti sa mnom, nego šta ću ja uraditi drugome. I zato je naša odgovornost sada zaista ogromna i sva ograničenja koja imamo i u zdravstvu i u kretanju i u svim slobodama, mi moramo sada da imamo jednu odgovornost više, a to je čuvam drugog od sebe. Dakle, to je suština. I zaista, ako ova bolest u nečemu donosi dobra, to je da nas možda može naučiti da budemo bolji. I svi mi kažemo, dakle, sutra će biti, samo da ovo prođe pa da nastavim po starom. Staro neće biti, dakle, to moramo da se pomirimo sa tim, da neće biti. A bit će nam bolje ukoliko shvatimo da nam ovaj virus poručuje, vi niste više vi, i vi ste neko drugi, jer vi morate da vodite računa o nekom drugom. I morate tog drugog da pazite, i ovaj virus ukida ja. On ukida ja, i ako to budemo tako shvatili, bit će nam bolje svima.
Vi ste se u ovo doba koronavirusa, mogu reći, brzo snašli i naši sugrađani nisu ostali uskraćeni kada se kulture tiče.
Pa mi smo zapravo iz tog dubokog iskustva izolacije jednostavno se preselili na internet i imamo više programa nego što smo ih imali, da kažem, prije pojave ove bolesti. Tako da jednostavno to je nešto što dugo smo razvijali tu unutrašnju slobodu i te mnoge programe koji su specifični za izolaciju. I sada samo ti programi se realizuju preko interneta i prosto ih ima toliko da možemo da radimo bukvalno svakim radnim danom. Imamo program specifično književnost, pozorište, film, muzička dešavanja, tribinski programi, jednostavno to prosto ide gotovo samo od sebe, jer smo mi iz dubokog iskustva izolacije naučili da skupljamo i da imamo te materijale i da imamo to blago i da u svakom trenutku možemo da raspolažemo sa tim kulturnim blagom koje imamo. I sad osnovna stvar je zapravo kako se preseliti u neku drugu formu, u neki drugi oblik. Kultura je u osnovi naša jedina istinska sloboda i zato smo radeći godinama na ovome prosto imamo toliko materijala. Mi smo radili recimo programe strah i izolacija u getu, izolacija u getu, strah i kultura u getu i tako dalje prosto, a geto je sam po sebi mesto na kom si izolovan. Mi 20 godina, ponavljam, živimo tu izolaciju i ta izolacija je naše prirodno stanje. Sada prosto pokazujemo i drugim ljudima kako je moguće stvarati, što je najvažnije, relevantno stvarati, kritički ocijenjeno stvarati, ne stvarati da bi sad tu mi nešto postojali, kao eto mi nešto radimo, ne, to je vrednosno ocijenjeno, to je neko izmerio, to je neko kritikovao, to je nešto što, tu se neko razvio i u ovom periodu potpune, da kažem, dvostruke i spoljne i unutrašnje izolacije, ljudi stvaraju, ljudi pišu, ljudi razgovaraju, ljudi razmenjuju iskustva, ljudi u sebi nalaze te duboke podsticaje i kažu, da, to je trenutak kad ću ja biti bolji i uraditi nešto za druge. Jer i ako nešto poručuje opet ova bolest, ona kaže svima nama uradite nešto za druge. Ako tako budemo postavili stvari i umetnosti, sigurno je da ćemo biti bolji i kao stvaraoci i kao kreativne ličnosti i na kraju bit ćemo bolji za ljude koji kulturu konzumiraju.
Eto, neka to bude i poruka možda za period posle ove pandemije.
Pa, period posle pandemije će biti bolji ukoliko naučimo poruke. A poruka je, dakle, nema, dakle, egoizam se u velikoj mjeri ukida ako ga shvatimo kao nešto što, ako ga shvatimo da, na način da brinemo o drugima. Ako kažemo ja ću postradati u ovom virusu, ja ću sigurno postradati. Ako kažemo, ugasit će se sve što imamo u ovom virusu, to će, zbog ovog virusa, to će se sigurno desiti. Ali ako kažemo, zaštitit ću druge i radit ću za druge, čovečanstvo će biti bolje posle ove pandemije. Jer to je zapravo osnovna, neka esencijalna poruka. Ima još jedan vrlo važan, želim da kažem jednu vrlo važnu definiciju jednog grčkog filozofa i teologa Janarasa. On kaže da ovaj virus zapravo ukida sve ovo o čemu smo govorili, ali on istovremeno obesnažuje i ogoljuje našu metafizičku razoružanost. Dakle, on pokazuje sve naše slabosti. Dakle, on je došao da kompletnom čovečanstvu i kreativnom i umetničkom i običnom i ekonomskom i sociološkom i teološkom pokaže sve slabosti i da kaže, e tu ste slabi. I zaista se to sada događa. Dakle, on pokazuje ovo što Janaras kaže, našu metafizičku razoružanost. Jer da smo naoružani suštinom i metafizikom i umetnošću, mi bi odmah rekli šta je sa drugima, šta je sa vama, ko ste vi, gdje su vaše, kako ja da učestvujem u vašoj bolesti. Ne, mi u velikoj mjeri danas isto tako kažemo, teško meni šta će biti sa mnom, šta će biti sa mojim ja. Ne, stvar je potpuno drugačija. Teško meni šta će biti s vama.
Neka ovo bude poruka za sve nas, a na kraju da kažemo da naši najmlađi mogu danas da na Facebook stranici Doma kulture Gračanica pogledaju predstavu Nasmejani snovi, a svim našim i vašim slušaocima još jednom poručimo ostanite u svojim kućama.
Poštovani slušaoci, došli smo do samog kraja današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. Od naredne subote pratite nas u novom terminu.
ne od 5 sati, nego od 6 do 8. Ostanite u svojim kućama i ne zaboravite, zdravom čoveku potrebno je mnogo toga, a bolesnom samo jedno, da ozdravi. U ime ekipe Novog dana Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Ostanite u svojim kućama još jednom, ne menjajte kanal, budite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.